Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi bənə məhkəm orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini götürə alsınlar, öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Qafqaz Media Mərkəzinin nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belədir. Qonağımız mərkəzin sədri Sevil Nuriyeva. Xoş gördük Sevil xanım.
Xoş gördük sizi Sevda xanım, məmnun oldum.
Mən də məmnun oldum. Qafqaz Media Mərkəzinin nə məqsədlə yaradılıb? Birinci sualım belə olacaq təbii ki.
Mən təşəkkür edirəm sizə bu dəvət üçün. Sizin də dediyiniz kimi mən mərhum Elmar Hüseynovu da burada çox böyük dərin ehtiram və hörmətlə yad etmək istəyirəm. O bizim çox qiymətli həmkarımız idi. Allah ona qani qani rəhmət eləsin. Arzum odur ki, onu onun ölümündə əli olan cinayətkarlar ifşa edilsin inşallah və Azərbaycanda ümumiyyətlə heç kəs, o cümlədən mətbuatımız bir də belə bir ağır itki ilə, ağır faciənin üzləşməsin.
Ötən cümə günü, qoyunda mən də başdan başlayayım ki, ötən cümə günü Qafqaz Media Mərkəzi özünün bir illik fəaliyyətinə yekun vurdu. Nələr üzə çıxdı? Nə məqsədlə yaradılmışdı sizin
siz,
mərkəz?
Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, artıq biz bunu elan eləmişdik. 2005-ci ildən itibarən Asiya Dialogu İctimai Birliyi təsis etdik və qeydiyyatdan keçirdikdən sonra bu fəaliyyətə başladıq. Qafqaz Media Mərkəzi isə Asiya Dialogunun bir əsas önəmli layihələrindən biridir. Bu media mərkəzini bir il əvvəl yaratdıq. Bəli, əsas hədəf Azərbaycan və bölgə ölkələrindən bağlı, əlbəttə bunu bir daha xatırlatmaq istəyirəm, Ermənistan xaric, Qafqaz bölgəsində medianın inkişafına yardım etmək. Bu mərkəz Türkiyənin dəstəyi ilə yaradıldı. Türkiyə dövlətinin dəstəyi ilə yaradılan bu mərkəzdə biz artıq bir neçə seminarlar həyata keçirdik, bir neçə kurslar həyata keçirdik. O kursların nəticəsi olaraq da seçilmiş insanları, seçilmiş jurnalistlər həm Azərbaycanın bölgə televiziyalarından, həm Azərbaycanın mərkəzdə fəaliyyət göstərən, Bakıda fəaliyyət göstərən jurnalistlər, həm də Türk mədəniyyət coğrafiyasından olan həmkarlarımızın eğitimində, eğitilməsində, tədrisində rol oynadı. Seçilmişlər CNN Türk, NTV bu səfər artıq Türkiyənin ATV kimi kanallarında təcrübədən keçəcək, oradan sertifikatla geri dönəcək. Bunların arasından 4 insanı isə hər il olmaq üzərə Maltepe Universitetindən anlaşmamıza əsasən magistratura, aspirantura, doktora kimi deməli bölüm sahələrə bölərək belə bir dəstəyimiz də olacaqdı.
Qafqaz Media Mərkəzi nəyə hədəf götürüb bu günkü sualımız belə dəzirləyənlər qonağımız mərkəzin sədri Sevil Nuriyevadır. Bu mərkəzdə kimlər çalışır? Yəni qurumun fəaliyyəti necə maliyyələşdirir?
Qurumun fəaliyyəti müxtəlif layihələrlə tənzimlənir. Çox şükür kifayət qədər geniş aspektli layihələrimiz var. Bu layihələrin içində təkcə seminarlar, treyninqlər deyil, həm də təcrübə mübadilələri və sənətli publisistik filmlər silsiləsini də əhatə edir. Bu deməli mərkəzdə biz təkcə tutalım artıq yeni başlayan, yeni nəsil jurnalistlərini deyil tədris etmək. Həm də Azərbaycanda artıq kifayət qədər tanınan qəzet və televiziya nümayəndələrini deməli Türkiyə mətbuatı ilə mütəmadi mübadilə, təcrübə mübadilələri proqramlarına dəvət edəcəyik. Bizim artıq bu il belə bir keçən il bir neçə təcrübə mübadilələrimiz oldu. Bu il bizim yenə Türkiyənin NTV, CNN Türk kanalda və indiki halda ATV kanallarından təcrübə mübadilələrimiz olacaq. Bu təkcə televiziyalar deməli əhatə etməyəcək, həm də qəzet, tanınmış qəzetlərlə də təcrübə mübadiləsini həyata keçirəcək. Mən bir tərəfdən də deyim ki, biz təkcə Türkiyə ilə deyil, bundan sonra indidən elan etmək istəmirəm, amma biz həm uzaq şərq inkişaf etmiş ölkələrindən, örneğin Japonya kimi ölkənin mətbuat təcrübəsindən də bəhrələnmək niyyətindəyik. Avropanın tanınan televiziya və qazetlərində təcrübələr keçməkdə də maraqlıyıq. Bəli. Bu istiqamətdə artıq bizim nəticələrimiz var. Sadəcə mən bunu bu başdan elan etmək istəmirəm. Mən çox sevinirəm ki, hər attığımız addıma bu işə səmimiyyətdən inanan bizim hər halda bu məsələdə komanda olaraq, yəni söhbət heç məndən getmir, ədalət istiyorlar, təkcə zadımı çəkmiş olsaydım, komanda olaraq bizim fəaliyyətimizin nəticə verdiyini gördülər və insanlar artıq ciddi yanaşmağa başladı. Mən sevinirəm ki, təqdim elədiyimiz hər növdən olan layihələr dəstək görməyə başlayır. Bu əsasən də Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinə mən təşəkkür etmək istəyirəm, hazırki hökumətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Biz tərəfdən təqdim olunan, istənilən layihə içinə, fəlsəfəsinə, səmimiyyətimizə, bu işdə dürüstlüyümüzə və ilkələrimizi gördüklərinə görə dəstək verməkdə davam edirlər. Mən buradan da fürsətdən istifadə edib Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinə, bu işdə bizə dəstək verən insanlara, qurumlara təşəkkür etmək istəyirəm.
Aha, siz layihələrdən biraz danışdınız. Sual edə bilərəm ki, bu layihələrə kimlər qatılıb?
Yəni təcrübə mübadilələri
layihələr. Bəli, bəli, hansı layihələr olub?
Bizim Asiya dialoqunun da Qafqaz bilirsiniz, Qafqaz media mərkəzini Asiya dialoqsuz, Asiya dialoqu ictimai birliksiz təsəvvür etmək olmaz. Asiya dialoqu ictimai birliyin əslində böyük layihəsi elə Qafqaz media mərkəzidir. Biz bilirsiniz, sizin də qatıldığınız Kıbrıs lobbi çalışması kontekstində Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bölgədə gündəmə daşınması, bu bölgədə Azərbaycanın, Azərbaycan üçün prioritetə çevrilməsi üçün də mətbuat nümayəndələri olaraq nə edə bilərik sualını ortaya qoyduq və çox gözəl nəticə əldə etdik. Oraya səfər edən 15 jurnalist, Azərbaycanın çox tanınmış qurumları, televiziya, radio, qazet nümayəndələrinin deməli, qatılımı ilə oradan çox uğurlu nəticə əldə etdik. 15 gün ərzində Azərbaycan mediası Kıbrıs'ı anlatmağa başladı. Hər jurnalist öz qələmindən bunu keçirdi. Zaten mənim bu layihədə ən böyük hədəfim də elə buydu. Və bunun üstünə Kıbrıs'dan bizə Xarici İşlər Naziri, Kıbrıs'ın Xarici İşlər Nazirindən təklif gəldi və onlar Azərbaycana da rəsmi səfər etmək istəyirlər. Amma bizim xəttlə, qeyri-hökumət sektoru xəttindən burada çeşitli lobby çalışmalarını və simpozyumlar həyata keçirmək istəyirlər. Biz də əlbəttə bunu həyata keçirəcəyik. Amma mənim fikrimcə, əlbəttə biz yavru vətən deyirik. Yəni bizim üçün Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti sıradan bir hadisə deyil. Kıbrıs bir Türk yurdudur və özünü Türk hesab edən hər bir kəs də məncə hansı coğrafiyada yerləşməsindən asılı olmayaraq Türkün yaşadığı hər bölgədə oradakı problemə öz problemi kimi baxmağı bacarmalıdır. Zaten bizim bir millət olaraq, böyük anlamda millət olaraq da çıxış yolumuzu burada görürəm. Bu həm də Azərbaycanda yaşayan insanların milli maraqlarına, Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına xidmət edən amildir. O səbəbdən Kıbrıs lobby çalışması kimi fəaliyyətimizi mən yüksək qiymətləndirirəm. Yeri gəlmişkən Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin buradakı təmsilçiliyinə, indiki prezidenti hörmətli Tələtə, keçmiş və mənə elə gəlir əbədi lideri Rauf Denktaşa, Xarici İşlər Nazirinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ayrıca bizim dövlətimizə dərin təşəkkür bildirirəm. Bu arada bir şey də əlavə etmək istəyirəm, Sevda xanım. Deməli, bizim fəlsəfəmizdə ümumiyyətlə Azərbaycanı, mən bunu çox əvvəllər müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərində diqqətimi çəkmişdi. Mən Türkiyədə olduğum müddətdə və bilirsiniz, sıx əlaqələrim var, çox tez-tez gedib gəlirəm və uzun müddətdir gedib gəlirəm. Oradakı fəaliyyətim və çalışmam da zaten bu işin tərkib hissəsidir. Mən cumhuriyyət tərbiyəsi deyəndə Türkiyədə mən anlamırdım onun mənasını. Dövlət tərbiyəsi demək nə deməkdir? Türkiyədə çeşitli təcrübələrdən keçdikdən sonra da. Anladım ki, yəni qeyri-hökumət sektorları da devletin bütün milli maraqları istiqamətində addım atmağı özlərinə vəzifə biçirlər. Məsələn, bu fəaliyyətlərdə heç əlaqəsi yoxdur, amma mən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə mütəmadi elədiyimiz işlərlə bağlı hesabatlar göndərirəm. Siz inanırsınız, onlar üçün də, məsələn, mənə Xarici İşlər Nazirliyimizdən gələn məktublar bunu deməyə əsas verir. Buymuş devlet tərbiyəsi. Yəni bir qeyri-hökumət sektorunun fəaliyyətində belə devletinə müraciət etməsi əlbəttə uyğun olan qurumlara hansı fəaliyyəti göstərirsənsə, örneğin Kıbrıs mütləq Xarici İşlər Nazirliyindən təmasdı həyata keçirməlidir. Doğrudur, onların birbaşa dəstəyi, yəni birbaşa iştirakı yox idi. Amma dolaylı dəstəyi oldu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin. Dolayısıyla bu devlet tərbiyəsi anlayışını da oturtmuş olduq fəaliyyətimizə. Bunların içində sizin də çox böyük dəstək verdiyiniz Azadlıq Radiosunu xüsusilə mən vurgulamaq istəyirəm. Azərbaycanın bütün media orqanlarının çox böyük dəstək verdiyi İraq türkmənlərinin Azərbaycan. Məsələn, bu hadisə idi. Bu hadisədir. Mən öz fikirləşirəm. Bir qeyri-hökumət təşkilatının bunu təsəvvürünüzə gətirin. Qafqaz Media Mərkəzini biz dəvət etmişdik. İraqın Türkmen Elit Televiziyasından nümayəndəni. O nümayəndiyə burada tədris verdiyi, onun seyirlən Türkdə təcrübəsini təmin etdiyi, buradan çoxlu materiallar, sənətli filmlər hazırlanmasına kömək etdiyi, Türkmen Elit Televiziyasından müxtəlif yardımlara həyata keçirdik. O bizə nə ilə döndü? O bizə İraq Türkmen cəhbəsinin təklifi və xaişi ilə döndü. Baxın, bir hadisə, bir media hadisəsi hansı siyasi və ictimai motivlə bir arada bir fəlsəfə halında həyata keçirilə bilər. Oradan bizə gələn xaişi isə biz canla başla həyata keçirmiş olduq. Bu arada bu həqiqətən İraq türkmənlərinlə bağlı Azərbaycan bütövlüklə Azərbaycan dövləti, onun içində olan media sektorları, media qurumları, dövlətin çeşitli nümayəndələri, müxalifət partiyaları, ictimai quruluşlar, qadın hüquqları təşkilatı və s. çox böyük dəstək verdi. O səbəbdən, yəni nə oldu? İraq türkməninin problemi bir türk yurdunda yaşayan insanın problemi digər bir türk yurdunun insanın gündəliyinə, gündəminə oturdu. Bu çox önəmli hadisədir mənim fikrimcə. Ona görə hadisiyə məsələn biraz strateji nöqteyi nəzərdən baxarsaq, mətbuat nümayəndələrinin bu məsələdə rolu çox önəmlidir. Biz məsələn bəzən bu hadisələri sıradan bir, yəni jurnalist fəaliyyəti və ya bir mətbuat qurumunun yalnız xəbər vermə fəlsəfəsinə bağlı. Amma əslində, baxın, Amerikada çox məşhur CNN kanalı var. Bu, bütün dünyada artıq qəbul olmuş standartlardır. Mən mütəmadi onların yayınlarını çox bəyəndim. Christian Amanpour'un filmlərini, reportajlarını izləyirəm. Onun altında, yəni bu qədər profesional bir qurumun altında Amerika devlətinin maraqlarını müdafiə durur və bu çox gözəldir. Bu çox gözəldir. Yəni dünyanın bir nömrəli televiziyası öz devlətinin maraqları əsasında proqramlarını da, xəbərlərini də o istiqamətdə həyata keçirə bilir. Dolayısıyla mətbuat hadisəsinə sadəcə sıradan bir hadisə kimi baxmağın doğru olmadığını inanıram.
Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Qafqaz Media Mərkəzi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız mərkəzin sədri Sevil Nuriyevadır. Sevil xanım, siz İraq türkmənlərlə danışdınız indicə. Onların mənə elə gəlir ki, təmsilçiliyinin açılması məsələsi vardı. Nə yerdə qaldı bu?
Mən onu deyim ki, Azərbaycan devləti özlərinə düşən və verdiyi sözləri demək olar ki, tutubdu. Rəsmi şəkildə bizə bildirilir ki, həm təmsilçiliyin açılması, həm onların təhsil sistemi ilə bağlı onların oradan gələn tələbələrə kvota verilməsi, onların sağlıq və mədəniyyət abidələrinin qorunması kimi hadisələrə devlət biz bu işdə varıq dedi. Biz də bu məsələni ora göndərdik. Siz bilirsiniz ki, bizim bir layihəmizdə bu İraq türkmən məsələsini deməli bu fəaliyyəti növbəti bir mərhələyə soxmaqdan ibarətdir. Bu mərhələdə nədən ibarətdir? Biz bütün dövlət qurumlarına bu işdə aktiv olan olan devlet qurumlarına müraciət etdik. Hər kəs öz nümayəndəsini müəyyənləşdirib. Sadəcə olaraq bizim İraqa növbəti səfərimiz olacaq. Kərkükdə onların həyatıyla, deməli onların üzləşdiyi problemlərlə devletin, bizim devletin müxtəlif qurumlarının nümayəndələri özləri tanış olmaq istədi. Bilirsiniz, indi İraqda vəziyyət bir neçə gündür. Demək olar ki, son bir neçə aydır gərginlik içindəydi. O səbəbdən bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz bu məsələni biraz ertəliyin, orada biraz vəziyyət sakinləşsin. Elə zaten İraq-Türkmən cəbhəsi də bizdən xahiş elədi ki, bunu biraz ertəliyək. Ona görə ki, buradan gedən insanların təhlükəsizliyi də çox önəmlidir. Əlbəttə, bizə qalırsa, biz qeyri-hökumət sektoru mətbuat nümayəndələri çox rahat gedəcəkdik. Amma işin içində devlətin çeşitli qurumlarını təmsil edən insanlar olduğuna görə onları da düşünmək məcburiyyətindəyik. Dolayısıyla bu məsələnin nəticəsi mənə gəlir ki, bu il ərzində öz nəticəsini verəcək. Bir də ayrıca təhsil sektorundan da dediyim kimi artıq sentyabrdan oradan tələbələrin sayını da artırıblar, devlət artırıb. Buna mən çox sevindim. Bu işdə balaca rolumuz oldusa, mən elə gəlir, biz xoşbaxtıq.
Dinləyici var xəttə, Mina xanım. Alo, Mina xanım, buyurun.
Sevil xanımı salamlayırıq. Bir əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, onun cəsarətli çıxışla müzakirələri və diyaloqları üçün çox darıxmışıq efirlərdə.
Təşəkkür edirəm.
Bir de Sevil xanım onu sual vermək istəyir ki, onların təmsil edildi bu Qafqaz Media Mərkəzi. Sırf jurnalistikanı bitirmiş tələbələrə və jurnalistikada çalışanların, yəni orada daha da profesionallaşmasına elə bil ki, necə kömək edir. Və yaxud da ki, elə bir mən psixologam, hər hansı bir mətbuatda çalışmışam. Yəni bizim də elə bil ki, buna bu aksiyaya qoşulmağa elə bil ki, İhtiyarımız var mı?
Əlbəttə var, əlbəttə var Mina xanım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm Mina xanım sualınız üçün, mənimlə bağlı söylədiyiniz xoş sözlər üçün. Çox minnətdaram sizə. Deməli, Media Mərkəzi əlbəttə profesional quruluşların nümayəndələrini amma ilk başda olan, yəni başlanğıcda olan insanların tədrisinlə həm də məşğuldur. Amma bu peşəni seçmiş, şansı fakültəni bitirməsindən asılı olmayaraq bu peşəni seçmiş insanların hamısına da qapımız açıqdır. Yəni bu peşədə olmaq istəyən hər kəs oranı evi bilə bilər. Sizin üçün də Mina xanım qapımız açıqdır.
Oldu, çox sağ olun. Hələ xoş sözlər dediniz. Bayaq xoş sözlər gəlməkdə davam eləyir. Bir dinləyicimiz yazır ki, Rasim adlı dinləyicimiz, salam Sevil xanım, çox şad oldum sizə görə. Çoxdan axtarırdım sizi ki, bu patriot qız hardadır? Aynesdən özünüz mü getdiniz soruşur. Sizsiz Aynes adi kanala bənziyir. Rasim yazır bunu və sonra əlavə eləyir, PS, xahiş edirəm mesajımı oxuyun. Əmr eləyir. Və bir mesaj da var, yenə yazırlar ki, Sevil xanım, zəhmət olmasa web saytınızı deyin. Bunu da sonra deyərsiniz.
Bəli, buyurun. Təşəkkür edirəm. Rasim bəyə təşəkkür edirəm. İnsanların fikrində vətənpərvər obrazında olmaq bu məni çox xoşbəxt edən bir hadisədir. Elə bir insan ola bilməz ki, vətənini sevməsin, mən elə gəlir. Amma dozajı biraz fərqli olur hər halda. Mən də təkcə vətən anlayışım biraz fərqlidir. Vətən əlbəttə ki, doğulduğum coğrafya Azərbaycan adında çox gözəl bir ölkədir əlbəttə. Amma vətən anlayışım biraz fərqlidir. Mənim üçün Anadolu da vətəndir, Türkiyə vətəndir, mənim üçün Üzbəkistan vətəndir, Kərkük vətəndir, Qagauzi vətəndir. Dolayısıyla harada Türk yaşayır sonra vətəndir. O səbəbdən həqiqətən də bu bölgənin, Türkün vətəninin patriotu olmaq məni çox xoşbəxt edən amildir. Aynısə gəlincə, mən bəli son vaxtlar televiziyada yoxam. Bu da heç bir şeylə bağlı deyil. Bu eləməz Qafqaz Media Mərkəzi və Asiya Dialoqunun fəaliyyətlərindən ötürüdür. Bilirsiniz, bu hadisələri, bu layihələri gerçəkləşdirməkdən ötürü bütün fikir və fəaliyyət bir istiqamətdə olmalıdır. Aynısdan getməmişəm. Yenə aynısın, yenə efirdə yoxam sadəcə. Aynısı mənim üçün çox önəmli bir məktəbdir. O məktəb olmağa da davam edir. Və aynısdakı hələlik fəaliyyətim üzdə görünməsə də davam edir. Amma nə ilə nəticələnəcək onu hələlik bilmirəm. Çox güman ki, bilmirəm. Yəni, nəticə itibarilə bu işlər məni başqa istiqamətə, tali bəlkə başqa istiqamətə itələyəcək onu bilmirəm. Amma hələlik, yəni sadəcə ekranda yoxam. Bu da sadəcə işlərimin çoxluğundan bağlıdır. Digər tərəfdən də Rasim bəy hər halda çox izlediği için sevindirmeyi istedim. Ben çok teşekkür ederim onun verdiği suala. Ben Türkiye kanallarından da anlaşmama göre oraya için yeni bir layihə hazırlayıram. Evet. Mənə elə gəlir ki, bir Azərbaycan jurnalistinin artık çoxdan başka müstəviyə keçməsinin vaxtı çatdığına inanıram. O sebepten Azərbaycanın üzünü ağ edəcək çok güzel bir layihə hazırlayıram. Onu da sürpriz olsun, onun şeyini, gizəmimi pozmaq istəmirəm. Çok maraqlı bir geosiyasi bir layihə ilə, indidən ismini çəkməyim, anlaşmama əsasən Türkiyə kanallarının birində Azərbaycan təmsil etmək qüruruna inşallah o şərəf mənim taliyimdə olacaq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir dinləyicimizin mesajı vardı, Sevil Hanım, zəhmət olmasa web saytınızı deyin, yazmışdım.
Bizim təşkilatın web saytı asiadialog.org. Memnun oldum bile bir
.org.
Asiadialog.org. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Bizim sorgumuz var. Sorgumuz: Media Azerbaycan cemiyetine ne verebilir? Böyle bir sual eləmişik ve bu sualı Qafqaz Media Merkezinin birlik hesabatı günü eləmişik. Jurnalistler arasında.
Çok güzel. Məlum
olduğu kimi Azerbaycan mətbuatının əsası əkinçi birlikdən qoruqdur. Əkinçi de milli maarifləndirici bir mətbu orqanıdır. Buna göre media həm də ən əsas sadiq qalaraq cəmiyyətdə maarifləndirmə işləri apara bilər. Təhsilin, səhiyyənin, digər sahələrdəki problemlər üzərə çıxa bilər. Ümumiyyətlə, media cəmiyyətdəki mənfi halların, negatif halların üzə çıxarmasında da iştirak edə bilər.
Media bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da cəmiyyətin güzgüsüdür. Biz öz doğrularımızı və yanlışlarımızı görmək üçün mütləq güzgə baxmalıyıq.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf etmək, Azərbaycan gedən bütün prosesləri xalqa, ümumiyyətlə cəmiyyətə çatdırmaq üçün medianın çox böyük rolu var. Hər bir hadisə, hər bir prosesləri ancaq onları xalqa çatdırmaq, onları cəmiyyətə gedən prosesləri bütün təfərrüatı ilə çatdırmaq üçün medianın çox böyük rolu var. Bir sözlə, media cəmiyyətlə xalq arasında olan bir köprü.
Media Azərbaycan cəmiyyətinə çox şey verə bilər. Mən qeyd edim ki, bu dəqiqə cəmiyyət hər bir informasiyanı ancaq medianın alır. Bura hər bir şey daxildir. Hətta ailə qurmaq da, ana olmaq da, uşaq saxlamaq da, həkim tapmaq da, yaşamaq hamısı mediadan irəli gələn bir şeydir. Media bizim ayrılmaz atributumuza çevrilir.
Medianın başlıca vəzifəsi mənim zənnimcə maarifləndirmə olmalıdır və həqiqətləri gerçək şəkildə əks etdirməlidir. Özəti budur.
Media hava yerə dördüncü hakimiyyət deyilməyib ki, yəni əslində medianın görəcəyi işlər çoxdur, millətə verəcəyi mesajlar çoxdur. Mediadan bugün Azərbaycanın vəziyyəti çox şey asıldı mediadan əslində. İnsanların püxtələşməsi, insanın zövqləşməsi, insanların intellektuallaşması, hamısı bunların böyük bir faizlə mediaya bağlıdır. Ona görə də mənə gəlir ki, Azərbaycandakı bugünkü media çox işlər görməlidir.
Medianın vəzifəsi cəmiyyətə informasiya verməkdir. Media birinci növbətdə cəmiyyətə informasiya verə bilər və Azərbaycan mediası müəyyən qədər bu missiyanı yerinə yetirə bilər.
Mən hesab edirəm ki, media Azərbaycan cəmiyyətinə çox şey verə bilər, amma verə bilir mi? Bu biraz suallı məsələdir. Bilirsiniz, bu da təkcə media ilə bağlı deyil, bütün cəmiyyətlə bağlı. Çünki media cəmiyyətdən ayrıca götürülmüş bir ada deyil. Media bu cəmiyyətin içində mövcuddur. Cəmiyyət öz-özünə nə şəkildə nələr verə bilirsə, media ancaq mediadan ancaq onu verə bilər. Hesab edirəm.
Bu bizim sorğumuzdu. Ülviyə Sabir qızının sorğusuydu. Media Azərbaycan cəmiyyətinə nə verə bilər? Qafqaz Media Mərkəzinin nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız tanımış jurnalist, mərkəzin sədri Sevil Nuriyevaydı. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da İrmən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakıya niyə dünyanın ən çirkli şəhəri deyiblər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji və Təbiətin Mühafizəsi Siyasəti Şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə. Yaşılar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynov olmalıdır. Fəridə xanım hələ gəlib çıxmayıb, yoldadır. Və Ekoloji Standartlarının Monitoringi Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanov. Rauf müəllim, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Bakıya niyə dünyanın ən çirkli şəhəri deyiblər? Mən bilmirəm, bundan başlayayım, yoxsa bundan başlayayım ki, dünyanın ən çirkli şəhərlərini bu beynəlxalq qurumu necə düzüb bu sıraya? Yəni bu şirkət haqqında nə demək olar? Nə bilirsiniz, Rasim bəy?
Buyurun. Mənə gəlir ki, bu şirkət haqqında
ciddi şirket olduğunu demek olmaz. Bu bir mühendalıdır.
Neye çünkü, göre? Neye esasen?
Bilirsiniz, meğerli gelir ki artık kütle informatı vasitelerinde de bu məlumatlar gedibdir. Yani ki bunun bu məlumatın son derece məntiqsiz olmasını gösteren, heç bir əsası olmayan, heç bir deyək ki, real məlumatlara sökənməyən bir tədqiqatdır məli gəl. Çünki burada punktlar var. Hansı punktlara əsasən? Atmosfer havasının çirklənməsi, tulumatların utilizasiyası, içməli su ilə təminat, xəstəxanalar xidməti, tibbi ləvazimatlar, keçici xəstəliklər və s. s. belə şeyli, komponentlərə baxanda görmək olar ki, son dərəcə qeyri professional bir yanaşma hökm sürür. Çünki istənilən bu komponentlər üzrə çox gözəl sübut etmək olar ki, Bakı nəinki 1-ci ilab, 10-cu ilab, 20-ci də olmamalıdır. Çünki siz o siyahıya baxsaydınız, bizdən sonra gələn şəhərlərin siyahısına, siz buna çox gözəl deməli buna
Bangladeş yəni vardı.
Hiss eləyərsiniz. Çünki bilirsiniz, içməli su ilə təminat, siz özünüz bilirsiniz ki, bu hal-hazırda Bakı şəhərində mənzillərə verilən su standartlara uyğun təmizlənmək verilir. Bunu yəni ki gözlə də görmək olar və su ilə keçən yolcu xəstəliklərinin statistikasını görmək olar. Amma ki eyni zamanda mənim gözümün qarşısına gəlir. Burada bir çox ölkələrin bizdən sonra siyahısı var, bizdən sonra yer tutmuş ölkələrin, şəhərlərin və mən sadəcə olaraq gülməyə gəlir adamın ki bu şəhərlərdə nəinki bu suyu içmək təhlükəlidir. Lakin yəni ki səhət üçün yox, həyat üçün təhlükəlidir. Və biz ondan sonra digər tərəfdən, Bakı siz bilirsiniz ki, küləklər şəhəridir. Atmosfer havasının çirklənməsi də sözsüz ki, küləklər vasitəsilə yayılır və lokal bir yerdə durmur. Eyni zamanda Bakı şəhərində atmosfer havasının çirklənməsi bir çox bundan qabaq illərə nisbətən qat-qat azdır. Nəyə görə? Çünki birincisi, yeni tikilən təsərrüfat obyektləri, sənaye müəssisələri ən son texnologiyalara uyğun təmizləyicilərlə və təmin olunurlar. Ondan başqa onların texnoloji prosesləri ekoloji texnoloji proseslərdir. Yəni ki, və eyni zamanda köhnə bizim obyektlərin bir çoxu durubdur, işləmir. Yəni ki, bilirsiniz, hamı bilir ki, Azərbaycandakı, Bakı şəhərindəki böyük zavod və fabrikaların əksəriyyəti işləmir. Və yaxud çalışanlar da çox az qüvvəsi ilə çalışır. Sonra deyə bilərik ki, Bakı şəhərində avtomobillərin sayı sözsüz ki, artır. Amma ki, siz nəzərə saxlayın ki, bir neçə il bundan qabaq ki, avtomobil parkının vəziyyəti necə idi? Köhnə SSR-də istehsal olunmuş son dərəcə köhnə avtomaşınlar idi. İndi siz pəncərədən baxsanız görərsiniz ki, əksəriyyət avtomobillər xarici istehsal yüksək səviyyəli avtomaşınlardır və köhnə maşınların faizi çox yüzü qalıbdır. Yəni ki, bütün bunlar bilirsiniz, digər tərəfdən xəstəliklərlə bağlı, deyək xəstəxana xidməti ilə bağlı. Bilirsiniz, bizdən sonra gələn ölkələrin və şəhərlərin siyasına baxanda adamı gülmək tutur. Çünki bizdəki xəstəxana sisteminin, yəni bu qədər qurulan yeni klinikaların, köhnə klinikaların yeni avadanlıqla, ən sonuncu müasir avadanlıqlarla təmin olunması və s. tibbi ləvazimatların müsəlsə olunması burada gətirilir. Yəni ki, bunlar hamısı son dərəcə qeyri professionallığa dəlalət edir.
Nazim bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bir neçə ay öncə də, təxminən bir il öncə də bu həmin təşkilat, beynəlxalq təşkilat Bakını düzdür, birinci yerə qoymamışdı, orta yerlərdən birini qoymuşdu. Bəs o vaxt niyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi buna etiraz eləmədi?
Yox, bu, siz bu düzgün informasiya deyil sizdə. Siz düz buyursunuz, Blacksmith Institute təşkilatı tərəfindən qlobal çirklənməyə dair 30 çirkli yer adlı hesabat hazırlanmışdı. Həmin hesabatda Sumqayıt 7 ölkənin 10 ən çirkli şəhəri siyahısına yəni daxil edilmişdi. Və bununla bağlı Blacksmith Institute-un institutu ilə deməli onlara kəskin etiraz məktubu yazıldı. Onlarla əlaqə yaradıldı. Onlara bu bütün bu məsələlər onların fikrinə çatdırıldı və onlar da bizə məlumat göndərdilər ki, və bundan məlum oldu ki, Sumqayıtla bağlı məsələləri də onlar onu işıqlandırmaq üçün bəzən 10 il bundan qabaqki məlumatları əsaslanmışdılar. 10 il, 15 il bundan qabaqki məlumatlara və onlar özləri də boyunlarına aldılar ki, bizim götürdüyümüz 94-cü ilin məlumatları onlarda var idi. Onlar boyunlarına aldır ki, bəli, bizim götürdüyümüz
məlumatlar. Yəni belə çıxır ki, həmin şirkətlər Bakıda heç bir araşdırma aparmırlar indi hazırda.
Bəli, onlar dedilər ki, biz sadəcə olaraq internetə giririk və müxtəlif təşkilatlar, o cümlədən qeyri hökumət təşkilatları, şəxsi, özəl təşkilatlar tərəfindən hansısa məlumatlar çap olunubsa, oradan götürüb biz burada, yəni ki, həmin reytinqlərin təyin edilməsi üçün istifadə edirik. Yəni, onlar da özləri də bizə üzr istədilər və dedilər ki, doğrudan da belə, yəni ki, bu cür tədqiqat aparmaq olmaz. Yəni ki, tədqiqat aparmaq üçün sözsüz ki, statistik məcburiyyə baxmaq lazımdır, məlumatlar toplamaq lazımdır, real məlumatlar yerində, o cümlədən qeyri hökumət təşkilatlarından almaqlar onları, rəsmi təşkilatlardan almaqlar, dövlət təşkilatlarından almaqlar, yəni ki, iş görmək olar. Yanvar ayının əvvəlində də belə bir şey olmuşdu. Onda, deməli, Yale və Columbia Universitetlərinin birgə bir şey çıxdı, deyək, belə bir reyting cədvəli çıxmışdı. Orada da o reyting cədvəli ilə bağlı nazirlikdə qeyri hökumət təşkilatları, digər ictimai təşkilatlar, kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə dərin masa keçirildi və bu məsələlər orada müzakirə olundu və orada iştirakçıların hamısının təhdidinə görə bu son dərəcə qeyri-professional və qeyri dəqiq informasiyalara əsaslanan və heç bir şey göstərməyən bir tədqiqat olduğu aydınlaşdırıldı.
Oldu. Mən təşəkkür edirəm Rasim bəyə, amma mən indi Rauf müəllimlə danışmaq istəyirdim, amma Rauf müəllim, bir dəqiqə dinləyici var mənə söylədilər, hətta ona qulaqsaq. Alo, Cəlil bəy, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən
anınızı tamamlayıram. İlk növbədə sualım odur ki, dövlət işinə, ekologiya nazirinin işinə sualım var.
Buyurun.
Mən sağlamak istəyirəm ki, Ekologiya Nazirliyi nə üçün xarici şirkətlərin bu cür rəyini düzgün qarşılamır. Mən də bir də deyim ki, xarici təşkilatların rəyinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bizim hər birimiz çıxaq şəhərə, Əzbər dairəsindən 20 yanvara, 20 yanvardan Bakı səhərinə, hətta prezident aparatın qabağında yolun kənarında olan tozun miqdarını ölçsünlər. Maşınların üzərində olan tozun miqdarını ölçsünlər. Bakı şəhərində 200 gün buna qalıb bütün informasiya vasitələri yaydı ki, vərəmlə mübarizə qeyri-mümkündür. Bütün bu yoxucu xəstəliklərin yayılması şiddətli dərəcədədir. Bütün yük maşınlarına nəzarət olunmur. Onlar necə hansı şəraitdə iş görürlər. Tikinti şirkətlərinə qətiyyən nəzarət olunmur.
Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bu Cəlil adlanan dinləyicimiz idi.
Mən onunla razıyam ki, Bakı şəhərində tozun miqdarı artıb. Ölkənin ümumi inkişaf tempi, insanların firavan yaşaması və bununla bağlı külli miqdarda yenidən qurma, tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı. Sözsüz ki, mən çıxışımda demədim ki, bizdə vəziyyət bütün ölkələrdən yaxşıdır və bütün şəhərlərdən də təmizdir Bakı şəhəri. Mən sadəcə olaraq onu dedim ki, bu qeyri-obyektiv yanaşmadır və bu siyasi yanaşmadır və onun da siz eğer görərsiniz sizə o yanaşmada neftlə bağlayırlar onu.
Bəli, neftlə söylədim.
Bakı şəhərində neft emalı.
Emalına neft, görə havanın həzmələri
emalı yoxdan yazıblar ki, neft hasilatı və s. ilə bağlı. Yəni ki, bu tamamilə gülünc bir şeydir. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, tikintinin artması ilə bağlı və tikinti şirkətlərinin hamısı eyni standartlarla işləmədiyinə görə deyək ki, tikinti sahəsinin ətrafının hasarlanması və s. və ilaxır. Ona görə sözsüz ki, toz Bakı şəhərində tozun miqdarı artmışdır. Lakin, mən sizə bayaq da dedim ki, misal üçün siz götürün Tehran şəhərini. Atmosfer havasının çirklənməsi üzrə Tehran şəhərinin adını mən orada görmədim. Sadəcə olaraq 12-13 milyon əhalidir, 2-3 milyon da maşın var orada və maşınlar son dərəcə köhnə istehsal maşınları və Tehran şəhəri dağların arasında yerləşir. Heç bir külək orada yoxdur və orada atmosferə atılan çirkləndiricilər heç bir yerə yayılmır. Aha. Bəs niyə Tehran şəhəri bu nöqtə nəzərdən burada heç hallanmıradı?
İndi sözü verək Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun prezidenti Rauf Sultanova. Profesor, siz necə bilirsiniz? Bakını doğrudan mı dünyanın ən çirkli şəhəri?
Bilirsiniz,
demək olar.
Dünyada şəhərlərin ekoloji cəhətdən ən çirkli şəhərlərin reytingini müəyyənləşdirməsi üçün mütləq monitorinqlər aparılmalıdır. Yəni, düzgün rəy o vaxt ola bilər ki, həmin bu nəticələr monitorinqlərə əsaslandırılsın. Əlbəttə, onlar bizim Bakı şəhərimizdə heç bir monitorinq aparmamışdır. Və onların bu reytingin müəyyənləşdirilməsi üçün onların özlərinin metodikası vardır. Həmin bu metodika ola bilər ki, statistik məlumatlara əsaslanır. Rasim mənim dediyi kimi köhnə Sumqayıt taxtı olan olan o rəqəmləri
taxtları
rəqəmlərə istinad olunur. Ona görə də mən heç görə deməli Merger
Consulting
şirkətinin o məlumatı ilə razılaşa bilmərəm. Mən özüm bu məlumatı görəndə çox təəccüblü qaldım və mən bir gün sizə öz minnətdarımı bildirirəm ki, doğrudan da siz vaxtında bu məlumata qarşı özünüzün deməli bugünkü bu tədbiri planlaşdırmısınız. Bilirsiniz necə deyim, Bakı şəhərində urbanizasiya prosesi gedir. Şübhəsiz ki, Bakı şəhərində havanın çirklənmə səviyyəsi yüksəlir, tullantıların təmizlənməsi dərəcəsi artır, bəli, suyun qidalanmaq üçün istifadə yararlılığı, tibbi xidmətlərin səviyyəsi günü-gündən urbanizasiya prosesinə əlaqədar olaraq deməli, pisliyə doğru gedir. Bu faktdır. Məsələn, sizə bir faktı deyim ki, Bakı şəhərində olan maşınların, nəqliyyatın vasitələrinin miqdarının artması Bakı şəhərində havanın çirklənməsinin 60%-ını təşkil edir. Bilirsiniz ki, məlumatlara əsasən bir maşın bir gündə, bir ildə insanın istifadə etdiyi oksigeni alır və o qədər də havaya karbon qazı bıraxır. Təsəvvür edin ki, hər il Bakı şəhərində avtomobillərin sayı 40-50 min artır. Yəni, bir avtomobil şərti olaraq 365 insana bərabərdir. Yəni, belə bir şəraitdə, atmosferdə olan, atmosferdə havanın çirkləməsi prosesi bir reallığa sökənilir. Əlbəttə, onun qarşısını almaq üçün çoxlu dövlət səviyyəsində tədbirlər həyata keçirilməlidir. Köhnə avtomobillərin Bakı şəhərinə gətirilməsi, onlardan avtomobillərin istifadə edilmə qaydası, yanacağın o normalara uyğun gəlməsi, yəni onun oktan dərəcəsinin artmasına xüsusi riayət edilməlidir. Biz ki, bugün Bakı neft şəhəri olmasına baxmayaraq, bugün istifadə olunan yanacaqlar özü Avropa standartlarına uyğun gəlmir. Əsas şərtlərdən biri budur ki, bugün Bakı şəhərində dünyanın tələb etdiyi standartlara uyğun neft yanacaq sesal olunmalıdır və istifadə olunmalıdır.
Çox sağ olun, professor. Mən təşəkkür edirəm. Fəridə xanım da bizə qoşuldu artıq. Yaşlılar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova. Fəridə xanım, siz necə bilirsiniz? Bakını doğrudan mı dünyanın ən çirkli şəhəri? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi Rasim Sətarzadə bizim telefon xəttində bizə qoşulub. O söylüyür ki, yəni bu Merger Consulting şirkətinin bu araşdırmasına inanmır, yəni. Uydurma hesab edir bunu.
Düzünə qalsa...
Siz nə fikirdəsiniz? Buyurun.
Düzünə qalsa, mən özüm də dəhşətə gəlirəm şəhərə çıxanda, şəhərin vəziyyətinə. Ona görə başqa şəhərlərdə, ümumiyyətlə başqa ölkələrə gedib gələn adam üçün Bakının vəziyyəti çox acınacaqlıdır və o gözə çarpır. Ona görə Rasim müəllimin razı olmamağı bu yalnız vətənpərvərlik nöqtəyi nəzərdəndir və mən bəli, o mövqeyi ona görədir və mən onu başa düşürəm. Mən də istəməzdim ki, Bakı belə pis vəziyyətə görə siyahını başlandı ilkin vəziyyətlərdə olsun, ilkin yerlərdə yerləri tutsun, istəməzdim. Amma ki, vəziyyət reallıqla gəyək razılaşaq və ondansa yalandan vətənpərvərlik mövqeydən durub deməkdənsə ki, inkar etməkdənsə ki, yox, belə deyil. Ondansa neysə səy göstərmək ki, vəziyyəti düzəltmək üçün səy göstərmək lazımdır. Çünki biz nə qədər desək, biz vətənpərvərik, lakin Bakıda Azərbaycan açıq ölkədir və bir xeyli xarici vətəndaşlar burada yaşayır və işləyir. Onlar görürlər və onlar bu sözü deyəndə o şirkət mənə gəlir ki, onların mövqeyini nəzərə alır. Ona görə onlar belə siyahıda bizi Bakını birinci yerə salıblar. Amma ki, sanitar vəziyyəti şəhərin çox acınacaqlıdır və zibil, o Bakı küləklər şəhəridir və biz bunu bəzən çox belə qürurla deyirik. Lakin bu zibil üçün çox acınacaqlı vəziyyət yaranır. Çünki zibil havalarda uçur, külək onları aparıb ağaclara da vurur və onlar ilişib qalırlar bu dağlarda, ağacların bu dağlarında. Lakin bu o demək deyil ki, ağacların bu dağlarını qırmaq lazımdır ki, orada zibil ilişib qalmasın. O deməkdir ki, zibil uçmamalıdır. Ümumiyyətlə, zibili yığmaq lazımdır, yığışdırmaq lazımdır.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Yaşılar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova idi. Bizim dinləyicimiz var xəttə. Lütfən ona qoşulaq, sonra söz verəcəm professora.
Alo.
Bəli, buyurun Adil
Bey. Sevda xanım, bəli, Şirin.
Aha, buyurun.
Mənim sualım hörmətli yoldaşadır. Mən 55 ilin adamıyam bu Bakı şəhərində. İnanırsınız, kurorta gedirdim. SSR-nin türbəcə şəhərlərinə də. Bəli. Bakısız darıxırdım. Amma indi bu Bakını elə bir günə qoyur. Oğlum, Mountain Parkını. Bağışlayın, Mountain, bu 55 illik, 60 illik Mountain Parkını doğradılar, mağazalar tikirlər, evlər tikirlər.
Bizim qaynar xəttimizə də gəlmişdi bu.
Sonra bağışlayın məni. Mənim yaşadığım Nərmanov rayonundadır, Həsənoğlu küçəsi. Hörmətli prezidentimiz gündə o tərəf, bu tərəfə 5 dəfə keçir. Amma buna baxmayaraq, gecə ağacı kəsirlər evin qabağında. Səhər orada bir dənə mağaza tikirlər ya da bir qaraj tikirlər, maşından gətirib ciplərini qoyurlar. Bu sonra zibilləri evlərə tökürlər. Sovet hökumətinin dövründə zibili bir dənə həyətdə bazıda zibil görməzdin. İndi bunlar deyilir, ekoloji bir oldu. Mən demirəm, bu Azərbaycan bizimdir. Ancaq da bunlar axın nüşün belə deyil. Adamın ürəyi yanır. Burada heç bir yaxşılıq yoxdur.
Oldu, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu Adil Əhmədov deyilən bir dinləyicimizin fikri idi. Professor, buyurun.
Bilirsiniz, mən müdaxilə etməkdən istərdim. Fərdə xanım doğrudan da faktları göstərdi. Bəli. O çıxış edənlər də bildirdi. Amma Rasim müəllimi də bir başa düşmək lazımdır ki, Rasim müəllimi, mən inanmıram ki, o Bakı şəhərində havanın çirklənməsi və tipi xidmətlərin və suyun haqqında olan bu məlumatlarda müəyyən o pisləşmə gedir. Amma Rasim müəllimin dediyi onun ibarətdir ki, ola bilməz ki, dünya miqyasında Bakı birinci yeri tutsun. Elə o gözəl də misal dedi və Sevda xanım, bizim əvvəldə söhbətimizdə mən özüm də Tehran şəhərini misal getirdim. Mən özüm orada olmuşam. Siz inanın orada. Ağ köynə geyinirsən, axşam evə gələndə o çirklidir.
Doğrudan mı?
Yəni, bu səviyyədir. Faktdır bu. Tehranda olan yoldaşlar hamısı başa düşür. Yəni, bu inkar etmək olmaz ki, Bakı şəhərində ekoloji vəziyyət pisləşir. O öz yerindədir. Amma onun birinci yerdə durması dünya miqyasında. Bu heç bir, deməli, əsasa uyğun gəlmir. Yəni, onu heç görə razılaşdırmaq olmaz.
Bir olar mı, mən bir sual verim?
Buyurun, buyurun. Rəsim
Bey, Fəridə xanım razıdır mı bu qiymətləndirmə ilə?
Mən razıyam, amma ki, o mənada ki, doğrudan da bəlkə daha pis şəhərlər var. Amma ki, biz Azərbaycan və Bakı bir paytaxt şəhəri kimi başqa şəhərlərlə müqayisə eləyəndə inkişaf etmiş, artıq heç olmasa Azərbaycan səviyyəsində olan ölkələrlə müqayisə eləyəndə, onda təbii ki, bəlkə hansısa Afrika ölkəsinin paytaxtı ya daha pis acınacaqlı vəziyyətdədir. Amma yəni ki, biz enməkdənsə daha qabağa irəli gedirəm. Demək, daha yaxşıdır və özümüzü müqayisə eləyəndə Amerika ilə, Avropanın inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayisə eləyiriksə, onda niyə öz sənaye inkişafımızda biz o ölkələrlə müqayisə eləyirik özümüzü? Amma ki, sanitar vəziyyətdə durub Afrikanın ən geridə qalmış hansısa tayfaların paytaxtı ilə özümüzü müqayisə eləyək. Onu biz gəlirik, onda eyni səviyyədə bütün həyatın hər tərəfli o ölkələrlə müqayisə eləyək. Və mənə gəlir ki, o bu mövqeydən, bu siyahıya Bakının salınması bəlkə də düzgündür. Çünki biz sənaye inkişafında dünyada birinci yer deyiksə, onda o sanitar vəziyyətində, şəhərin sanitar vəziyyəti, ümumiyyətlə əhalinin davranışı, ümumiyyətlə güzaranını təmin eləyən şəhərlərin vəziyyətini də gəyək dünyada birinci yerdə saxlayaq. Ona layiq olsun.
Mən təəssüf edirəm. Yəni ki, Fərdi xanım dedi ki, məndə vətənpərvərlik hissləri, digər hissləri qabaqlayır bəlkə də, amma ki, mən arzulayardım ki, vətənpərvərlik hissləri hamıda olsun və istənilən deyək, rakurslarda, istənilən istiqamətlərdə həm müzakirələrdə, həm fəaliyyətdə olsun. Ona görə mən tamamilə razılaşa bilmərəm, çünki Fərdi xanım dəqiq cavab vermədi, razıdırım, amma sonra dedi ki, razıdır, yəni ki, birinci yerdə olmalıdır. Bilirsiniz, heç kəs heç kəsi kimləsi müqayisə eləmir. Mən onu müqayisə eləmirdim. Sadəcə olaraq o şirkət müqayisə eləyib. Mən sadəcə olaraq onun tərəfdarıyam ki,
Və mən onun tərəfdarı deyiləm ki, səy göstərilməlidir bunun qarşısını almaq üçün, biz səy göstərmirik. Yəni ki, bu barədə indi mənə gəlib bu polemika açmaq burada yeri deyil, amma ki, digər tərəfdən yəqin ki, məlumatlılar Ekologiya Təhlükəsizlik Nazirliyinin son illərdəki müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyətini sadəcə olaraq oturub analiz etsələr, amma ki, professional, real məlumatlar və məntiq əsasında bu şirkət kimi yox. Onda müqayisə etsələr bundan əvvəlki illərlə, yəni onlar başqa fikrə mənə gələrlər. Ümumiyyətlə, mən fikrimi, ümumi fikrimi demək istəyirəm ki, belə qiymətləndirmələr, reyting cədvəllərin çap edilməsi, bu tip tədqiqatların aparılması ilə bağlı ki, sözsüz ki, ilk növbədə bunlar məntiqə sökəməlidir, professionallıq burada olmalıdır. Və real məlumatlar əsasında qiymətləndirmə aparılmalıdır.
Oldu.
Bizim bunlar bizi o cümlədən Ekologiya Nazirliyini və yaxud hansı istiqamətə yönəlibsə onları təşviq etməlidirlər ki, bu səhvləri aradan qaldırsınlar, bu istiqamətdə fəaliyyətlərini gücləndirsinlər.
Oldu.
Belə şeylər bizi heç nəyə təşviq etmir.
Aha, dinləyici var xəttə, görək ona söylüyür. Xədicə xanım mənə yazdılar. Alo, Xədicə xanım, buyurun.
Mən ki, maraqlıdır sizin qonaqlarınız həqiqətən də Bakı şəhərində yaşayırlar, yaşamırlar. Siz deyirsiniz ki, statistika və göstərir ki, bu Bakı o qədər də çirklənmiş şəhər deyil və suyun çirklənmə səviyyəsi də yüksək deyil və s. Amma ki, gəlin elə həmin statistikaya baxaq. Bizim ölkənin ümumi daxili məhsulu hardasa 12-13 milyard dollar səviyyəsindədir və onun 80%-i neftin payına düşür ki, bu da Bakıda istehsal olunur. Siz baxın, orada adı çəkilən, istənilən şəhərə, hansı şəhərdə bu qədər sənaye məhsulu istehsal olunur? Bəli. Və hansı şəhərdə bu qədər sənaye məhsulunun istehsalından doğan tullantılar var? Mən də Tehranda olmuşam. Tehranda, Balaxanda gördüyünüz səhnəni görə bilməzsiniz.
Buyurun, profesor. Rauf müəllimin sözü
birisi var. Xanım deyir, əlbəttə xanım dediklərinə biz də özümüz də razılaşırıq. Məsələ bundan ibarətdir, bizdə neft istehsal olunur, amma bu neft xam şəklində dünya bazarına çıxarılır. Əgər doğrudan da bu zavodlarda emal olunur, demək, son məhsul kimi satılsaydı, əlbəttə mən bu reallıqla razılaşardım. Heç kim deyə bilməz ki, bugün Bakı şəhərində ekoloji vəziyyət durumu, deməli, lazımı tələblər cavab verir. Onu demək qeyri-mümkündür. Amma demək, amma onu dünya miqyasında müqayisə etdikdə Bakıda o verilmiş məlumatla qeyri-uyğunluğunu biz bildiririk. Bilirsiniz, Bakı şəhəri bir məsələ nə də başqa şəhərlərdən fərqləndir. Birisi Atlantik okyanlar, Aralıq dənizi, Qara dəniz, bir də Xəzər birləşdirir. Siz təsəvvür edin, küləklər bütün Avropada olan o xəstəlikləri, o virusları külək vasitəsilə bir gün müddətində Bakı şəhərinə çatdıra bilir. Yəni xəstəliklər çoxu bu infeksiyon xəstəlikləri buna əlaqədardır. Əlbəttə buna biz ciddi hazır olmalıyıq. Əgər buna hazır olmasaq, İnan ki, ekologiya insanın sağlamlığıdır.
Fərdə xanımın deməyə nəsə söz vardı. Buyurun, Fərdə xanım.
Az pulla çox keyfiyyətli iş görmək olar. Amma ki, çox miqdarda pulu xərcləyib, səpəliyib, heç nə iş görməmək də olar. Hal-hazırda o hörmətli prezidentin əmrini siz qeyd elədiniz ki, yaşıllaşdırmaq lazımdır şəhəri. Nəticədə isə Ekologiya Nazirliyinin qabağında olan Hüseyin Cavid bağını təzdən hasara alıblar və onun ağaclarını qırmağa hazırlaşırlar. Və bu yaşıllaşdırma proqramına daxildir. Həmin bu vəziyyət artıq 2-3 aydır Sabir bağı, Fəvvarələr meydanı hər yerə aiddir. Harda Bakıda Nizami heykəlinin ətrafı, harda bir dənə bağ görürlər, bağ-bağça görürlər, hamısını qoca ağacları, 50-40 yaşında ağacları qırıb yerində xırda şitillər əkirlər, hansıları ki, sonra qulluq da eləmirlər. O şitillər isə quruyub gedib və təbii ki, havanı təmizləməyə o Bəğdil Xədicə xanım qeyd elədiyi sonra ixracatlar təbii ki, olacaq. Çünki əhali nəfəs salanda təbii ki, o təmizlənməyibsə, yaşıllıqlar təmizləyir onu, o ağaclar, kollar təmizləyir o havanı. Onlar təmizləmirsə, onda biz öz burnumuzdan ixracat gələndə qara rəngdə olacaq. Hı-hı. O tozun, torpağın nəticəsidir, kömürün nəticəsidir, havanın çirklənməsi. Bədəndə, insanın bədənində burun təmizləyici filtr rolunu oynayır və ona görə o filtr vasitəsilə o ixracat hələ bil ki xaric olur. Aha. Ona görə o vəziyyət yaranır.
Bizə mesajlar gəlir. Xanımda. Məsələn, Zəminə xanım zəng vurub soruşub Fərətən ki, əgər Bakıda ekoloji baxımdan hər şey qaydasındadırsa, nə əcəb nazirlik bu qədər ağacın kəsilməsinə imkan verir və bir Nadir müəllim bizə mesaj göndərib ki, Bakıda bu qədər ağacların kəsilməsi, yaşıllıqların məhv olunması, ekologiyanın pozulması deyilmi?
Həmin reytinglərdə çoxunda həmişə nədənsə yazırlar ki, axırda ki, o külli miqdar neft istehsalı ilə bağlı olaraq hər yerdə o gedir. Bilirsiniz, ona görə də mən məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə bu reytinglərə baxan belə deyək, tədqiqatlara maraqlanan adamlar mütləq bunun deyək sətir altı yazılarına da fikir versinlər. Aha. Bunun nə qədər siyasi olmasına da fikir versinlər. Hı-hı. Ki biz 100 illər 150 il neft çıxarılırdı. Heç kəs heç nə demirdi. İndi Azərbaycan özü üçün çıxarır nefti. Mən sadəcə o sormaq istəyərdim o adamlardan ki, nə təklif edirlər? Biz nefti çıxarmayaq mı? Aha. Yəni ki biz nefti çıxarıb xam şəkildə 90%-ni xam şəkildə bağlı tamamilə örtülü, bağlı borular vasitəsilə, yəni atmosferə tamamilə təsir olmayan borular vasitəsilə ixrac edirik.
Aha, necə bilirsiniz?
Yəni ki, atmosferə Bakı şəhərinin özündə kim neft çıxardır? Yəni ki, indi Bakı şəhərində neft çıxartmaqdan atmosferə nə ziyan ola bilər? Yəni ki, bunlar çox qeyri-professionaldır. Mən belə düşünürəm ki, verilişin əvvəlindən bir dəfə də belə fikir söyləmədim ki, Bakı şəhərinin ekoloji durumu gözəl vəziyyətdədir. Mən onu demədim. Sadəcə mən onu dedim ki, ekoloji vəziyyəti birinci yer tutmağa imkan vermir bizə. Bəli. Və biz bunun daha da yaxşılaşdırılması üçün əlimizdən gələn eləyirik. Hı-hı. Mən bunu dedim.
Bizə mesajlar gəlir, mən istəyirəm onu oxuyum. Yazılar, Rasim müəllim, özünüzə təskinlik verməyin, suyu heç filtrdən süzüb içmək də mümkün deyil. Çox çirklidir. Şəhərə qaldıqda isə şəhərə çıxın, yazır Rasim adlı dinləyicimiz, sizin adaşınız Rasim bəy. Mən əvvəlki dinləyicinin rəyi ilə razıyam, yazır. Bakı bərbad gündədir, bunu gizlətmək mümkün deyil. Qonaq da görür, özümüz də Elvin bunu bizə yazır. Suraxanı rayonunda yolu təmizləyən maşınlar işlərini yaxşı görmürlər. Bir tərəflə gedib elə o tərəfi də təmizləyirlər. Yollar pis gündədir. Talih bunu bizə yazır. Talih. Bu yaxınlarda belə məlumat yayıldı ki, məmurlarımız üçün içməli suyu Gürcüstandan gətirirlər. Daha içməli suyun təmizliyindən danışmaq olarmı? Bunu bizə İlqar yazır. Rəşad yazır. Başa düşürük ki, Bakıda inkişaf gedir. Amma nə vaxta qədər mərkəzdə belə küçələrdə zibil qablarımız yoxdur. Toz varsa niyə küçələr yuyulmur? Rəşad bunu yazır. Bax belə. Bu axırıncı gələn mesajlar oxudum.
Məsələ bundadır ki, mən təşkilatların belə reytinqləri çap eləməsində müəyyən qısqanclığı da görə bilərəm. Çünki bir çox ölkələr, bir çox insanlar, fərdlər Azərbaycan Respublikasının belə inkişafını istəmirlər. Mən bununla bağlıram. Çünki iş ondadır ki, Azərbaycan Respublikasının inkişafı, iqtisadi inkişafı indi, nə dərəcədə siz bilirsiniz. Maliyyə vəsaitlərinin artması, o cümlədən deyək, ekoloji fəaliyyət üçün də maliyyə vəsaitlərinin artması görünür. Hı. Və onun artması nəticəsində və ölkə rəhbərliyinin ekoloji məsələlərə son dərəcə böyük önəm diqqət yetirməsi buna gətirib çıxarır ki, cənab prezident tərəfindən sərəncamlar imzalanır, ekoloji layihələr, proqramlar həyata keçirilir böyük sürətlə. Bu cümlədən elə avtomobil havası ilə bağlı mən sizə deyim. Cənab prezidentin sərəncamı ilə ekoloji nazir tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində avtonəqliyyat vasitələrindən atmosferə atılmanın texniki normativlərinin Avropa standartlarının uyğunlaşdırılması üzrə tədbirlər planı və sərəncam layihəsi hazırlanıb bütün nazirliklərlə deməli razılaşdırıldıqdan sonra artıq təsdiq olunmağa verilibdir. Yəni ki, bununla da bağlı sözsüz ki, avtomobillər ki, avtomobil havasının Bakı şəhərində əsas çirkləndiriciləri sayılır, onlarla da bağlı, yəni ki, burada həm yanacaq sözsüz ki, materiallarının uyğunlaşdırılması, həm avtomaşınların uyğunlaşdırılması, köhnə avtomaşınların riskə gətirməsinin qadağanılması və s. tədbirlər, yəni ki, öz əksini tapır.
Oldu, yəni çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Bir dinləyiciyə də qulaq asaq deyirəm, verilişimizin axırı da ona görə. Siyavuş bəy, alo, eşidirik.
Alo, salam əleyküm. Deməli, ekoloji işçisinin naziri nədir sualım? Bax, neçə illərdir deyirlər ki, avtomatlar gətiriləcək ki, havanın zəhərlənməsini maşının. Deməli, jugulilərin havanın zəhərlənməsini ölçürlər. Amma böyürdən keçir, o böyük avtobuslar, SSR-dən qalma avtobuslar, ekaruslar və yaxud da kamazlar elə pisti bıraxır ki, 1000 dənə jugulinin bıraxdığı zəhəri 5 dəqiqə içində. Düb işçisi də durur, ondan yoxlayırlar da sizin nazirin işçisindən. Ona deyəndə ki, bax, qardaş, bu küstünətər olur. Deyir, bizim ona aparatımız yoxdur onu ölsən. Bu nə vaxt gələcək? Bu nə
vaxt gələcəyəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən sual cavab verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Minik avtomaşınların mühərriklərinin tullantılarından qazların miqdarını ölçən müəyyən cihazları var. O cümlədən, deyək, dizellə işləyən avtomaşınların mühərriklərindəki deməli, tüstü ölçən cihazlar var, o Ekoloji Nazirində də var. İndi mən demirəm ki, o kifayət qədərdir, amma ki var və onu hər belə bir reyd keçiriləndə, tədqiqatlar keçiriləndə onlar həmin avtomaşınları da yoxlamaq iqtidarındadır. Ola bilər hansınsa o vətəndaş gördüyü reyddə o biri deyək cihazdan istifadə olunub, o birisi orada olmayıb. Ola bilər, amma ki, hər halda mənim dediyim, bayaq dediyim o Avropa standartlarını uyğunlaşdırmağı üzrə orada deməli o keçidlə bağlı müasir deməli ölçü, nəzarət ölçü cihazları ilə təchiz edilmiş stasionar və səyyar ekoloji nəzarət məntəqələri yaradılacaq.
Aha, yəni, Rasim bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bakıya niyə dünyanın ən çirkli şəhəri deyiblər, bugünkü sualımız belə idi.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı. You came into my life.